You're with SBS Radio. في الجنين مدور سميلة.
Walder buħra fuq il-telefon għanna lil Doris Mejla biex tkellimna dwar il-ġinien. Grazzi ħafna tal-ħintijek, Doris.
Grazzi inti, Joe. Grazzi intom is-semmija tal-program tant sabiħ tagħna l-Maltin.
Il-miliet qiegħed joqrob ukoll u għalina l-Maltin madan iż-żmien tas-sena wkoll niftakru fil-ġulbina tal-miliet il-ġulbina li nużaw fil-preseppju.
Daqsekku ġew dejjem kif ngħidu x'vera sena wara sena tradizzjonijiet dejjem irridu nżommuhom. Mela verament f'dan ix-xar, xar li għadna tar-rebbija x'vera Novembru, kemm huma sbieħ ngħidilkom jien ħalli tiftakru taraw naqra dawk is-siġar kbar enormi, il-ġakarandas kollha fjuri bluni dawn, kultant taħsibhom anke fil-vjola x'intarhom mill-bogħod u kollha l-bojot minnhom ħbieb. Mela maħħom ukoll għandkom taraw is-silky oaks dawn fjuri s-sofor u l-istess kbar enormi immens kultant għall-ħares ikollok xi waħda fil-backyard tiegħek għax toħodlok kull ma għandek. Mbagħad ukoll ma dawn hawn verament oħra sbieħ fjuri roża mdendlin dawk li ngħidulhom Cape Chestnut Tree. Hawn tarawhom tgħidu wara dik xi ġmiel naqra roża roża mimlijin ħalli tkunu tafu naqra dawn is-siġar li jintom tkunu għaddejjien tammirawhom mhux vera u wieħed jitkellem naqra fuqhom. Iva issa nkomplu daqsxejn bħalma nafu il-miliet xahar ieħor. Mela ħbieb kif nitkellmu dejjem naraw kif dejjem inkabru il-ġulbina il-għaliex għalkemm ngħidu u iva nafu tiġa imma dejjem issib xi ħadd li jgħidlek fakkarni jew għajdli allura xi ħaġa rridu ngħidu x'vera. Il-ġulbina veċ din ngħidula bl-Ingliż ħalli taraw intom minn fejn tixtruha. Naf li ħafna minkom tafu kif għandkom tagħmluha, però sew li infakkarkom kif tiġa għad. Għaliex din tradizzjoni tagħna iva l-Maltin. Mela, tridu l-ġulbina din il-veċ u ġvera żarrija din. Tridu wkoll potting mix jew tajjar. Tagħmlu hekk intom tridu fil-plattini kif konna nagħmlu hemm Malta taħt is-sodda. Tagħmlu wkoll jew fil-qsari jew kaxxi tal-ice creams taraw intom. Kollha dawn tajba biex tiżiraw din il-ġulbina u tikber tant sabiħa u titwal l-isfel. Tridu wkoll turruha dik li ngħidula id-dlam, dlam ċappa ħbieb, il-għaliex din triduha tibqa' bajda bajda qisha ħarir. Sakemm imbagħad tasal il-ġurnata lejl il-miliet meta imbagħad intom toħorġuha fejn il-bambin hemm fil-prasepju u tridu wkoll ħbieb ngħidilkom toħdu ħsiebha skont kif intom sejrin issaqquha u hawnhekk jien sejra nħalli f'idejkom għattilkom kemm il-darba però kultant intom tkunu tafu kemm għandha bżonn ilma skont jekk qiegħda tikber fit-tajjar skont jekk qiegħda tikber fil-potting mix ġvera, allura hawnhekk inħalli f'idejkom u skont intom hawn fejn poġġejtuha fid-dlam hekk hix qiegħda tara l-arja jew aħjar tħoss l-arja għaddejja minn fejna jew hekk hijiex mod tiegħha kollox. Mela rigward ilma inħalli f'idejkom. Però nfakkarkom illi dejjem aħjar naqra nieqes milli il-ħafna il-għaliex inkella timmoffa kollha din tridu ferament toqdu attenti u titħassrilkom u man xinejdu ma tkomplix tikber. Issa, minn fejn tixtruha? Tixtruha mingħand ħwienet ngħidilhom jien tal-produce, ħwienet fejn ikollhom żarrija ta' ħafna kwalità ta' tjur tal-għażafar jew inkella ta' l-annimali. Taraw intom fejn ibiegħu dik il-veċ VETCH ħadkunu tafu, in-nies ta' ċertu ħwienet ma jkunux jafu għal xi x'inti qed tgħid u x'vera jekk tgħidlu r-riġulbina, allura ma nixxi ngħidu ssibu tixtru ftit mhux il-ħafna għalli kull sena dajjem ikolkom il-ġdid.
Pjanta oħra tal-milija tal-qalb ħafna nis hija il-pjonsetta din ukoll irridu nieħdu ħsieba f'dan iż-żmien tas-sena.
Nixtieqkom ukoll f'dan ix-xahar toħdu ħsieb li tgħalfu huwa daqsxejn b'xej organic extra jew dynamic lifter ħalli tikbet kun sabiħa għal meta jasal il-miliet. Iva ħbib, din il-ponsjetta ukoll hija pjanta tradizzjonali tagħna l-Maltin meta jasal l-istaġun sabiħ tas-sajf li miegħu il-miliet idur mad-dawra tiegħu ġvera. Il-ponsjetti tixruhom issa jekk intom tridu u tibdew min issa tkabruha iżjed ħalli jkollkom xi waħda jew tnejn sbieħ biex biha tiddekoraw fuq ġewwa tad-dar. Jew inkella jekk intom għandkom minn tas-sena l-oħra jew tas-snin qabel u żmien ilu kontattilkom taqtawhom xi ftit u nispera li għamiltu dan u wista talla il-weraq il-ġdejt, parir li sena tikom hu biex sakemm jasal il-miliet ikollok iktar dawk il-weraq li aħna naħsbuhom fjuri jsiru ħomor ħomor. Kull ma trid tagħmel ħbieb huwa illi tagħtihom tat-turrihom naqra id-dlam. Jekk għandek il-qasvija faċli ħafna għax tlibbisha borża naqra kbira l fuq biex turrija ħafna dlam minn fuq biss borża sewda. Orrajt kultant tiftħilha biex xorta l-arja tgħaddi, jew inkella jekk hija mħawla fl-art tara kif tagħmel erba' lasti tagħtilha fuq fejn għandek inti dawn il-frijeb dawn il-weraq ħodor friski ħerġin biex turrihom id-dlam u sal-miliet minn issa sa dak iż-żmien juruk iktar il-werqa tiġi fl-aħmar. Ipprovaw ħbieb ħalli taraw kemm ikunu sbieħ u attrajenti.
Grazie ħafna tal-ħin tiegħek Doris, fakkar l-issemmija tagħna li jekk ikollhom xi mistoqsijiet dejjem jistgħu jibgħatu omna u mbagħad inti tweġibhom fil-programmi tagħna.
Tell us what you think. Rate this podcast on iTunes. It helps other people to find us.